Δόξα στον Κύριο αδελφοί, ευχαριστώ τον Θεό για την ευκαιρία που μου δίνει και ευχαριστώ εδώ τους αδελφούς για την πρόσκλησή τους. Σήμερα το θέμα μας θα είναι η εκπαίδευση της χάρης και θα μιλήσουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον από το δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 11 έως 14, επιστολή προς Τίτον, κεφάλαιο δεύτερο, χωρία 11 έως 14. Θα το διαβάσω πρώτα από τη μετάφραση και μετά θα κάνουμε την ανάλυση με τη χάρη του Θεού από το κείμενο, γιατί όπως ξέρετε το κείμενο μας δίνει διαστάσεις που δεν μπορούμε να τις διαπιστώσουμε στη μετάφραση. Ο Θεός φανέρωσε τη χάρη Του για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Αυτή η χάρη μας καθοδηγεί να αρνηθούμε την ασέβεια και τις αμαρτωλές επιθυμίες και να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα, περιμένοντας τη μακαριότητα που ελπίζουμε, δηλαδή την εμφάνιση της δόξας του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού. Αυτός έδωσε τον εαυτό Του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, να μας καθαρίσει και να μας κάνει έναν λαό που να ανήκει μόνο σε Αυτόν και να καταγίνεται με ζήλο στα καλά έργα. Αμήν. Αμήν. Από το κείμενο τώρα λοιπόν, επιστολή προς Τίτον 2:11, «Επεφάνει γάρ η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης». «Επεφάνει η χάρις». Το ρήμα «επιφαίνομαι» σημαίνει «εμφανίζομαι». Αλλά στην αρχαιότητα το χρησιμοποιούσαν όταν γινόταν μια ορατή εμφάνιση, μια αισθητή εμφάνιση μιας θεότητας. Γι' αυτό και όταν ένας άρχοντας ήθελε να πει ότι ξέρετε, εγώ τώρα εκπροσωπώ και την θεότητα ως άρχοντας, έβαζε δίπλα στο όνομά του τον τίτλο «Ο Επιφανής». Ο Επιφανής ήτανε φανέρωση του Θεού μέσω του άρχοντα στον κόσμο. Έτσι ο Αντίοχος ο Επιφανής για παράδειγμα αυτό ήθελε να πει όταν παρουσίαζε τον εαυτό του με αυτόν τον τίτλο. Σκεφτείτε ότι στην αρχαία εκκλησία αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε θεοφάνεια, δηλαδή την φανέρωση του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος όταν βαπτίστηκε ο Ιησούς Χριστός, η αρχαία εκκλησία το έλεγε επιφάνεια, δεν το έλεγε θεοφάνεια, το έλεγε επιφάνεια, γι' αυτό και στα αγγλικά είναι επιφανή, στα γαλλικά επιφανή, στα γερμανικά επιφάνεια, στα γερμανικά, στα ιταλικά ξεκίνησε επιφάνεια, τώρα το έχουν κάνει μπεφάνα, αλλά γίνει από το επιφάνεια πάλι. Επεφάνει λοιπόν, με άλλα λόγια, η χάρη του Θεού εμφανίστηκε με έναν ορατό τρόπο, εμφανίστηκε με έναν αισθητό τρόπο. Και τι είναι η χάρη αυτή, είναι χάρη σωτήριος. Χάρη είναι η εύνοια, είναι η ευνοϊκή διάθεση, είναι το να σου δώσει ο Θεός ένα δώρο που δεν το αξίζεις. Φάνηκε λοιπόν αυτό και αυτό έχει αποτέλεσμα τη σωτηρία. Αυτό μας το κάνει πιο ξεκάθαρο ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 8 έως 10. Λέει «Τη χάρη τη εστέσαι σωσμένη δια της πίστεως». Δηλαδή ο Θεός σου δίνει ένα δώρο, αυτό είναι η χάρη, δεν το αξίζεις το δώρο, είναι η εύνοια του Θεού, είναι η ευεργεσία του Θεού, ο Θεός το δίνει και εσύ το δέχεσαι με την πίστη. Επομένως η δική σου η πλευρά είναι η πίστη. Ο Θεός σου δίνει δώρο, δεν το αξίζεις, δεν το αξίζω το δώρο, εσύ με την πίστη το δέχεσαι. Γι' αυτό λέει είστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού και αυτό λέει δεν είναι από σας, δεν είναι από τα δικά σας έργα, λέει ούκ εξέργων ή να μην τις καυχήσετε. Δεν είναι από τις καλές προσπάθειες, τα καλά έργα που έκανες για να μην πεις «Εδες με τόσα πράγματα που έκανα τώρα εγώ, δικαιούμαι τη σωτηρία». Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λέει λοιπόν, δεν είναι από τα έργα μας, αλλά συνεχίζει. «Αυτού γαρεσμέν ποίημα, είμαστε όμως δημιούργημα του Θεού και μας έχει δημιουργήσει για καλά έργα, επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός ή να εν αυτής περιπατήσομεν». Ο Θεός μας έσωσε με τη χάρη Του, χωρίς δική μας προσπάθεια, χωρίς δικά μας έργα, αλλά μας ετοίμασε καλά έργα, μας ετοίμασε πράξεις καλοσύνης για να περπατήσουμε μέσα σε αυτές. Γιατί εκπροσωπούμε ως πιστοί του Κυρίου έναν Θεό πανάγαθο, έναν Θεό καλό, Έναν Θεό που νοιάζεται για τους ανθρώπους. Επομένως, όταν θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Θεό, θα εκφράσουμε αυτήν την ζωή με πράξεις καλοσύνης στους γύρω μας. Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Επεφάνει λοιπόν η χάρη του Θεού σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Και αυτή η σωτηρία δεν αφορά μία μερίδα ανθρώπων, αλλά όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Είναι θαυμαστό αυτό. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι. Αυτό μας λέει στην 1η Τιμόθεων 2, 3 και 4. Ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση να αληθείας ελθύν. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Και μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του στο 3-9, επειδή κάποιοι έλεγαν ορίστε ο Θεός καθυστερεί, είπε ότι θα έρθει, πότε θα έρθει επιτέλους, δεν έρχεται. Επομένως όλα αυτά που λέει για δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού θα γίνουν, τι και τα λοιπά. Τους λέει ο Απόστολος Πέτρος, κοιτάξτε, ο Θεός μακροθυμεί, με άλλα λόγια δεν φανερώνει την οργή του απέναντι στην αμαρτία και στην αδικία, γιατί δεν θέλει, λέει, μη βουλόμενος τεινάς απολέσθε, αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρίσει. Γιατί δεν θέλει να χαθούν μερικοί, αλλά θέλει όλοι να προχωρήσουν σε μετάνοια. Βλέπετε, αυτό είναι καταπληκτικό, το πόσο ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Το πόσο ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Δηλαδή σκεφτείτε, έφτιαξε τον άνθρωπο, τον δημιούργησε κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του και τον άφησε ελεύθερο. Του είπε, θέλεις να με ακολουθήσεις, με ακολουθείς. Δεν θέλεις, είσαι ελεύθερος να με ακολουθήσεις. Θα σου πω ποιες θα είναι οι συνέπειες αν δεν με ακολουθήσεις, αλλά είσαι ελεύθερος. Ο άνθρωπος απομακρύνει τον Θεό, ο Θεός κάνει ένα θαυμαστό σχέδιο σωτηρίας. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός, σταυρώνεται, πληρώνει για τις αμαρτίες, τις δικές μου, τις δικές σου, όλου του κόσμου. Και πάλι ο Θεός μας αφήνει ελεύθερος. Και λέει, αν θέλεις δέχεσαι αυτήν την σωτηρία, αυτή τη θυσία του Ιησού Χριστού πάνω στον Σταυρό, εάν θέλεις όχι. Ο Θεός όμως θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Επομένως, φανερώνεται, λέει, η χάρη του Θεού, η σωτήρια χάρη του Θεού σε όλους τους ανθρώπους, συνεχίζει στο χωρίο 12, παιδεύουσα ημάς. Γι' αυτό είπε ότι ο τίτλος θα είναι η εκπαίδευση της χάρης. Μας εκπαιδεύει η χάρη, δηλαδή η χάρη δεν ήρθε απλώς στη ζωή μας για να πούμε «Α, τι ωραία, πήραμε ένα δώρο από τον Θεό, θαυμαστό δώρο, δεν το αξίζαμε, ευχαριστούμε Κύριε, ωραία, και τώρα βάζουμε τη χάρη μαξιλάρι και κοιμόμαστε». Όχι. Λέει η χάρη ήρθε να μας εκπαιδεύσει. Ήρθε να μας εκπαιδεύσει. Και λέει θα μας εκπαιδεύσει σε δύο τομείς. Ο ένας τομέας είναι πράγματα που πρέπει να αφήσουμε. Και ο άλλος τομέας είναι πράγματα τα οποία πρέπει να υιοθετήσουμε, να επιλέξουμε. Επομένως, παιδεύουσα ημάς είναι αρνησάμενοι την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας. Υπάρχει λοιπόν κάτι που θα αρνηθούμε, την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Και μετά λέει θα επιλέξουμε τι, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσομεν εν τον ίν αιώνι. Αξίζει τον κόπο να τα δούμε αυτά, γιατί είναι το σε τι θέλει η χάρη να μας εκπαιδεύσει. Το πρώτο λέει είναι να αρνηθούμε, να αποκηρύξουμε δηλαδή την ασέβεια. Τι είναι η ασέβεια? Η ασέβεια είναι έλλειψη σεβασμού προς τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι ο δημιουργός μας. Είναι αυτός που έκανε όλο αυτό το καταπληκτικό σύμπαν και μας λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο από τα χωρία 18 και μετά, ό,τι μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει για τον Θεό φανερώνεται μέσα από τη δημιουργία του. Γι' αυτό λέει και οι άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει για τον Θεό, οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τα λόγια του Θεού, είναι αναπολόγητοι, δεν έχουν δικαιολογία εάν δεν στρέψουν με σεβασμό την προσοχή τους σε αυτόν που δημιούργησε αυτά τα καταπληκτικά πράγματα. Βλέπετε, όταν δει κανένας τις λεπτομέρειες της δημιουργίας, καταλαβαίνει ότι αυτά δεν μπορεί να έγιναν τυχαία. Παραδείγματος χάρη, πηγαίνει μία μέλισσα και βρίσκει σε ένα λουλούδι φαγητό. Γυρνάει πίσω στην Κυψέλη και ειδοποιεί, χτυπώντας τα φτερά της με ορισμένο τρόπο, τις άλλες μέλισσες, πού βρήκε φαγητό, σε τι απόσταση είναι, Γιατί αν πάρουν λιγότερο φαγητό μαζί τους μέχρι εκεί δεν θα φτάσουν. Αν πάρουν περισσότερο φαγητό δεν θα μπορούν να φέρουν ωφέλιμο φορτίο πίσω. Τους λέει σε ποια γωνία σε σχέση με την πορεία προς τα εκεί φυσάει ο άνεμος, για να ξέρουν και τι αντίσταση θα έχουν. Όλα αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία. Όταν κανένας βλέπει τη φύση του Θεού δεν μπορεί να μην δεχτεί ότι υπάρχει ένας δημιουργός ο οποίος τα έφτιαξε. Θα έχετε ακούσει ίσως την ιστορία του Γιαννάκη που πήγαινε στο σχολείο, στο δημοτικό, και ο δάσκαλος εκεί τους είπε ότι ξέρετε όλα αυτά έγιναν τυχαία, δεν υπάρχει Θεός. Όλα έγιναν στην τύχη. Και γύρισε το παιδί στο σπίτι και λέει μπαμπά μαμά ξέρετε τι μας είπε. Ο δάσκαλος είπε ότι όλα έγιναν στην τύχη. Οι γονείς μιλούσαν στο παιδί τους για τον Θεό. Αλλά ξέρετε, όταν είναι ένα παιδί στο δημοτικό, ό,τι λέει ο δάσκαλος έχει μεγάλο κύρος. Ξέρεις, μπορείς να είσαι, ας πούμε, καθηγητής της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και όταν λέει ο δάσκαλος κάτι, έρχεται το παιδί στο σπίτι και σου λέει «Μπαμπά, εσύ δεν ξέρεις». Έτσι είναι τα πράγματα. Και σου λέει κάτι λάθος, βέβαια. Λοιπόν, σκέφτονταν οι γονείς πώς να το διαχειριστούμε. Και ο Θεός τους έδωσε μια ιδέα. Πήγανε στον κήπο που είχανε και φύτεψαν σπόρους γκαζόν να γράφει Γιάννης. Μετά από μερικές εβδομάδες φύτρωσε ο σπόρος, γυρνάει από το σχολείο ο Γιαννάκης και βλέπει το όνομά του γραμμένο Γιάννης. Λέει «Μαμά, μαμά, έξω στην αυλή λέει το όνομά μου, τον γκαζόν έχει φυτρώσει και λέει Γιάννης». Το λέει ο παπάς παιδί μου τυχαίο θα είναι». Πώς είναι τυχαίο μπαμπά, είναι δυνατόν να φυτρώσει μόνο του το χορτάρι και να λέει το όνομά μου? Του λέει ο μπαμπάς, παιδί μου δίκιο έχεις, αλλά ένα όνομα δεν μπορεί να είναι τυχαίο εδώ πέρα που φύτρωσε και λέει Γιάννης. Δεν μπορούν να είναι τυχαία όλη αυτή η δημιουργία η καταπληκτική που βλέπεις γύρω σου με όλες τις λεπτομέρειες. Καλούμαστε λοιπόν, μας εκπαιδεύει η χάρη λέει, από τη μία μεριά να απαρνηθούμε την ασέβεια. Και μετά λέει να απαρνηθούμε τις κοσμικές επιθυμίες. Τι είναι οι κοσμικές επιθυμίες? Το ξεκαθαρίζει αυτό ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 16 και 17. Λέει ότι πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου ουκ έστειν εκ του πατρός. Δεν προέρχεται λοιπόν από τον πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο, από τη μία μεριά η επιθυμία της σαρκός. Η λέξη σάρξ μέσα στην Καινή Διαθήκη στις περισσότερες φορές είναι πολύ κοντά σε αυτό που σήμερα λέμε ο εγωκεντρισμός μας. Επομένως η επιθυμία να ικανοποιηθώ εγώ. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, εγώ πώς θα ικανοποιηθώ. Αυτό είναι η επιθυμία της σαρκός. Η επιθυμία των οφθαλμών είναι να αποκτήσω ό,τι βλέπουν τα μάτια μου. Βλέπετε τώρα, επειδή αυτό είναι μέσα στον κόσμο, είναι μέσα στις κοσμικές επιθυμίες, πόσο το εκμεταλλεύονται οι διάφορες διαφημιστικές εταιρείες. Πρέπει να το αγοράσεις και αυτό, το χρειάζεσαι και αυτό, ευκαιρία, μην χάσεις την ευκαιρία να αποκτήσεις και αυτό, να αποκτήσεις και το άλλο και το άλλο. Με αποτέλεσμα να μαζεύουμε στα σπίτια μας ένα σωρό πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Έτσι. Πάντοτε όταν σκέφτομαι αυτό το χωρίο, θυμάμαι τον Σοκράτη. Ξέρετε, πήγε ο Σοκράτης στην αγορά, στην αρχαία αγορά των Αθηνών, γύρισε και είπε «Πω, πω, πω, τι πολλά πράγματα που δεν χρειάζομαι». Έτσι. Αυτή είναι η επιθυμία των οφθαλμών. Και η αλαζονία του βίου είναι να παρουσιάζομαι κάτι ανώτερο από αυτό που είμαι. Έτσι. Δηλαδή να μην δείχνω αυτό που είμαι, να μην παρουσιάζω αυτό που είμαι, αλλά να προσπαθώ να δείξω στους άλλους ότι είμαι κάτι ανώτερο, κάτι ιδιαίτερο, κάτι. Είναι ενδιαφέρον το πώς εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι και την αλαζονία του βίου για να βγάλουν χρήματα. Κάποια στιγμή δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία μου στο παγκόσμιο Who's Who και ξαφνικά μου έρχεται ένας φάκελος, τον ανοίγω, λέει «Ξέρετε, σας επιλέξαμε ότι είστε ένας από τους 100 καλύτερους δασκάλους στον κόσμο. Αν μας στείλετε 600 ευρώ, θα σας στείλουμε μία μεμβράνη που θα λέει ότι ανήκετε στους 100 καλύτερους». Λέω, δεν είστε καλά τους άνθρωποι. Ποτέ δεν ήρθαν στην τάξη μου να δουν πώς διδάσκω. Αν είμαι καλός, αν δεν είμαι καλός. δεν εμφανίστηκαν, ούτε ρώτησαν κανέναν, άσχετοι άνθρωποι από το εξωτερικό, έτσι, δεν τα κάνουν από την Ελλάδα. Στείλτε μας 600 ευρώ και θα σας αναδείξουμε η αλαζονία του βίου, έτσι. Και ποιος ξέρει σε πόσες χιλιάδες ανθρώπους στείλανε το ότι είναι οι 100 καλύτεροι, έτσι. Μας λέει λοιπόν αυτά τα πράγματα, τις κοσμικές επιθυμίες, να τις αφήσουμε στην άκρη. Τις επιθυμίες του εγωκεντρισμού, τις επιθυμίες της απληστίας περισσότερα και περισσότερα και το να παρουσιαζόμαστε παραπάνω από ό,τι είμαστε, να τα αφήσουμε στην άκρη και να υιοθετήσουμε από την άλλη μεριά. Και έχουμε τρία επιρήματα: σοφρόνος, δικαίος, ευσεβός. Εάν θέλει κανείς να τα πει με μία κουβέντα, με σεβασμό στον εαυτό μας, με σεβασμό στους άλλους και με σεβασμό στον Θεό. Αυτό είναι το σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός. Με σεβασμό στον εαυτό μας, με σεβασμό στους άλλους, με σεβασμό στον Θεό. Ας ξεκινήσουμε από το σοφρόνος. Τι σημαίνει σοφρόνος? Σημαίνει να έχω σώας τας φρένας μου, ίσον να σκέφτομαι σωστά, να σκέφτομαι συνετά, να σκέφτομαι συγκροτημένα. Στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 3 λέει, κοιτάξτε, προσέξτε, κανένας να μην φρονεί παραπάνω από ό,τι πρέπει να φρονεί. Δηλαδή, μην έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, αλλά φρονείν εις το σοφρονείν. Εδώ είμαστε. Αλλά να σκέφτεται με τέτοιο τρόπο ώστε το μυαλό του να είναι συνετό, να είναι συγκροτημένο, να είναι μέσα στην πραγματικότητα. Λες, και πώς γίνεται αυτό, μπορώ να το πετύχω, να είμαι σόφρον? Μπορείς, ξέρεις γιατί? Γιατί λέει στην Β' Τιμόθεων 1:7 ότι ο Θεός μας δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Επομένως έχουμε από τον Θεό πνεύμα σοφρονισμού, εάν μένουμε κοντά στον Κύριο. Μπορούμε λοιπόν να σκεφτόμαστε με σοφροσύνη. Σεβόμαστε λοιπόν τον εαυτό μας, σεβόμαστε το πώς είμαστε. Μπορεί να μην σου αρέσει το ύψος σου, να ήθελες να είσαι ψηλότερος ή κοντότερος. Μπορεί να μην σου αρέσει το πάχος σου, μπορεί να ήθελες να είσαι πιο αδύνατος ή πιο παχής. Μπορεί να μην σου αρέσει κάτι στο σώμα σου, αλλά πρόσεξε να δεις. Αυτό το σώμα σου, αυτό που έχεις, είναι κάτι που ο Θεός το έδωσε. Και μας λέει αυτό το σώμα, από τη στιγμή που δέχθηκε στον Ιησού Χριστό, σωτήρα σου και Κύριό σου, έχει γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά, ναός, η λέξη προέρχεται από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικώ. Και ναός σημαίνει κατοικητήριο. Ίσως όταν λέει ναός του Αγίου Πνεύματος, σημαίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, εκεί που κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, σου λέει ότι τον εαυτό σου χρειάζεται να τον σέβεσαι. Γιατί? Γιατί ο Θεός τον τίμησε τόσο, πέρα από ότι τον έπλασε και κατοικώνα του και καθομοίωσήν του, τον έχει κάνει και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Σοφρόνος λοιπόν, δικαίος. Τι είναι η δικαιοσύνη? Έδωσαν έναν ορισμό οι στοικοί στη δικαιοσύνη, τους στοικούς φιλοσόφους, ξέρετε, τους άρεσε να δίνουν ορισμούς, και λέει: δικαιοσύνη δε έξις απονεμητική του καταξίαν εκάστο. Τι είναι η δικαιοσύνη? Είναι η συνήθεια, το να απονέμεις στον κάθε έναν ανάλογα με την αξία του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν κάνεις διακρίσεις στους ανθρώπους, αυτός είναι φίλος μου, αυτός είναι συγγενής μου, αλλά τους αντιμετωπίζεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ίσον είσαι δάσκαλος, καθηγητής, βάζεις στον κάθε έναν τους βαθμούς που αξίζει χωρίς να κάνεις διακρίσεις. Είσαι εργοδότης, θα δώσεις στους υπαλλήλους σου τον μισθό ανάλογα με την εργασία την οποία κάνουν χωρίς διακρίσεις. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη είναι κάτι που πρώτα-πρώτα χαρακτηρίζει τον Θεό και δεύτερον είναι κάτι που αρέσει στον Θεό. Ψαλμός 11:7, ο Κύριος είναι δίκαιος, τη δικαιοσύνη αγαπά και ο τίμιος θα ζει κοντά σε εκείνον. Ψαλμός 45:8, δικαιοσύνη αγάπησες και μίσησες την αδικία, γι' αυτό σε διάλεξε ο Θεός. Παροιμίες 15:9. Ο Κύριος απεχθάνεται το φέρσιμο του ασεβή, αλλά αγαπάει όποιον στοχεύει στη δικαιοσύνη. Σοφρόνος λοιπόν, δικαίος και ευσεβός. Ευσεβός η λέξη σημαίνει με σεβασμό προς τον Θεό. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο στην πρώτη επιστολή 4:7 και 8. Παρά τα παραμύθια που λένε οι γιαγιάδες, τις γραώδεις μύθους, και γύμναζε σε αυτόν προς ευσέβειαν. Να γυμνάζεις τον εαυτό σου στην ευσέβεια. Και λέει η σωματική γυμναστική κάνει καλό για λίγο, η ευσέβεια όμως είναι ωφέλιμος παντοτινά και έχει υπόσχεση και για αυτή τη ζωή και για τη μελλοντική ζωή. Επομένως μας καλεί ο Λόγος του Θεού να επιδιώκουμε την ευσέβεια, τον σεβασμό προς τον Θεό. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τους ανθρώπους που είναι πιστοί, που έχουν δώσει την κυριαρχία της ζωής στον Ιησού Χριστό, να κρατούν μέσα τους αυτήν την αρχή του σεβασμού προς τον Θεό. Πολλές φορές ξεφεύγουμε, ξέρετε, επειδή ο Θεός λέει «Εγώ σας ονομάζω παιδιά μου». Και λες «Είμαι παιδί του Θεού». Ναι, είσαι παιδί του Θεού, δόξα τω Θεώ. Επειδή δέχθηκες τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, αλλά δεν πάβεις να είσαι δημιούργημα ενός παντοδύναμου δημιουργού που έκανε τα σύμπαντα. Μπορεί ο Χριστός να λέει «Εγώ σας ονομάζω φίλους μου». Λες «Ο Χριστός είναι φίλος μου». Είναι φίλος σου, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά εξακολουθεί να είναι ο Υιός του Θεού δια του οποίου έγιναν τα πάντα. Επομένως, μαζί με την αγάπη μας για τον Θεό, μαζί με την ευγνωμοσύνη μας γιατί μας ονομάζει παιδιά του, στον Ιησού γιατί μας ονομάζει φίλους του, θα υπάρχει ο σεβασμός προς τον Θεό. Να καταλαβαίνουμε το μεγαλείο του Δημιουργού και τη μικρότητα τη δική μας μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Αυτό είναι λοιπόν το ευσεβός, 1 Τιμόθεον 6:11, δύο και δε δικαιοσύνην ευσέβειαν, και εδώ τα βάζει μαζί, ναι, επιδιώκεις τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια και τα λοιπά. Αυτά λοιπόν μας διδάσκει η χάρη του Θεού και λέει να ζήσουμε σοφρόνος δικαίως και ευσεβός, προσδεχόμενοι την μακαρίαν ελπίδα. Και να περιμένουμε, λέει, μία ευλογημένη ελπίδα. Κάτι που θα γίνει. Τι είναι αυτό? Να περιμένουμε ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός ξανά. Ότι έρχεται για δεύτερη φορά. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην τελευταία του επιστολή. Ξέρετε, η δεύτερη προς Τιμόθεον είναι η τελευταία επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Στο 4:7 και 8 λέει, ξέρετε, εγώ έχω αγωνιστεί τον καλό αγώνα, έχω τελειώσει το δρόμο, έχω κρατήσει την πίστη και τώρα μου μένει το στεφάνι της δικαιοσύνης που θα μου δώσει ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής, και λέει μετά μια πολύ ωραία φράση. Ου μόνον δε εμεί, και όχι μόνο σε μένα, αλλά και πάση της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Αλλά και όλους όσους έχουν αγαπήσει, έχουν λαχταρίσει την δεύτερη έλευση του. Βλέπετε πάλι λέξη επιφάνεια. Θυμάστε που λέγαμε για το επεφάνει η χάρη του Θεού. Η επιφάνεια, και αυτή είναι η συνέχεια και στην προστήτων, προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδαν και επιφάνειαν της δόξας του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Επομένως έχουμε μία ελπίδα. Περιμένουμε να έρθει ο Κύριος ξανά. Και το τι θα γίνει όταν θα έρθει ο Κύριος μας το περιγράφει πάρα πολύ ωραία στην 1η Θεσσαλονική στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 16 έως 18 λέει, θα ακουστεί ένα πρόσταγμα ξαφνικά από τον ουρανό. Μία εντολή. Με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Έτσι. Θα ακουστεί λοιπόν ένα πρόσταγμα που θα δώσει ένας αρχάγγελος και θα ακουστεί μία σάλπιγγα. Θα κατεβεί από τον ουρανό. Και αυτοί που πέθαναν πιστοί στον Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Και ξαφνικά όλοι όσοι ήταν πιστοί και έχουν πεθάνει θα βγουν από τους τάφους, θα αναστηθούν. Και έπειτα λέει εμάς που θα είμαστε ζωντανοί θα μας αρπάξουν σύννεφα, θα αρπαχτούμε μέσα σε σύννεφα για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Και έτσι λέει θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Επομένως κάποια στιγμή θα γίνει αυτό το θαυμαστό γεγονός. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει όσο ζούμε ή αφού θα έχουμε φύγει από αυτόν τον κόσμο. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν έχει σημασία. Αν έχουμε φύγει από αυτόν τον κόσμο, θα είμαστε οι πρώτοι που θα συναντήσουμε τον Κύριο, θα αναστηθούμε. Μετά θα έρθουν αυτοί που θα ζουν. Εάν ζούμε, δεν θα προλάβουμε, λέει, αυτούς που έχουν φύγει πριν από εμάς. Θα ξεκινήσουν πρώτα αυτοί, αλλά θα τους ακολουθήσουμε κι εμείς. Η ουσία είναι ότι θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριο και καταλήγει, γι' αυτό λέει, να ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλον με αυτά τα λόγια. Και μόλις είπε την επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, καθώς είπε το όνομα του Ιησού Χριστού, προσθέτει κάτι. Ως, ο οποίος Ιησού Χριστόν, έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών ή να λυτρώσετε ημάς από πάσης ανομίας. Λέει ότι ο Ιησούς πρόσφερε τον εαυτό του για να μας λυτρώσει. Τι σημαίνει λυτρώνω? Η λέξη προέρχεται από τα λύτρα. Ίσον πληρώνω λύτρα, ώστε κάποιος που είναι εχμάλωτος, κάποιος που είναι δέσμιος, κάποιος που είναι φυλακισμένος, να ελευθερωθεί. Και μας λέει στην προς Εφεσίους 1:7 ότι έχουμε την απολύτρωση, πάλι η ίδια λέξη, δια του αίματος αυτού. Επομένως το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό ήταν τα λύτρα. Αλληλούια. Για να μπορέσουμε εμείς να βγούμε από τα δεσμά, να βγούμε από την εχμαλωσία του εχθρού και να μπορέσουμε να έρθουμε στην παρουσία του Θεού. Επομένως έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών ή να λυτρώσετε ημάς από πάσης ανομίας και καθαρίσει εαυτόν λαών περιούσιων. Και να μας καθαρίσει ώστε να είμαστε λαός περιούσιος. Ξέρετε, στους ανθρώπους που άκουγαν αυτή τη λέξη όταν έγραφε ο Απόστολος Παύλος, το μυαλό τους αμέσως πήγαινε, ποιος είναι ο περιούσιος λαός? Ήταν ο λαός Ισραήλ, γιατί αυτή ακριβώς είναι η λέξη που χρησιμοποιείται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα στην Έξοδο στο 19ο κεφάλαιο στα χωρία 5 και 6, που τους είπε ο Θεός ότι αν υπακούστε σε μένα θα είστε εσεσθέμι λαός περιούσιος από πάντων των εθνών. Θα είστε ο λαός ξεχωριστός δικός μου μέσα από όλα τα έθνη. Και ξαφνικά τους λέει ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε, σε αυτό που ο Θεός ξεχώρισε να είναι η απολύτως δική σου, είστε κι εσείς μέσα. Αλληλούια. Είστε κι εσείς μέσα στον περιούσιο λαό. Λαόν περιούσιων λοιπόν, ζηλωτήν καλών έργων. Ξαναγυρνάμε στα καλά έργα. Ξαναγυρνάμε στις πράξεις καλοσύνης. Γιατί είπαμε ότι έχουμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο έναν Θεό αγαθό, έναν Θεό πανάγαθο, έναν Θεό ο οποίος νοιάζεται για το καλό. Βλέπετε, αυτό που γίνεται στον κόσμο μας τι είναι? Επειδή ο άνθρωπος με την αμαρτία του έδωσε εξουσία στον εχθρό, ο εχθρός πήρε εξουσία πάνω στη γη, καταστρέφει και λέει στους ανθρώπους, βλέπεις ο Θεός τι κάνει? Για όλες τις καταστροφές που φέρνει ο Σατανάς πάνω στη γη, λέει στους ανθρώπους, δες ο Θεός τι κάνει ή τι επιτρέπει. Ο Θεός μας όμως είναι αγαθός και γι' αυτό λέει, εσείς που πιστεύετε και διακηρύτετε την πίστη στον Ιησού Χριστό, χρειάζεται να έχετε ζήλο, αυτό θα πει ζήλο της, να έχετε ζήλο για πράξεις καλοσύνης. Ίσον, πού μπορώ να κάνω κάτι καλό? Ποιον μπορώ να βοηθήσω? Πού μπορώ να είμαι χρήσιμος? Και αυτό στην επιστολή προς Τίτον ο Απόστολος Παύλος το επαναλαμβάνει και το ξαναεπαναλαμβάνει. Του λέει του Τίτου, πρόσεξε αυτό να λες στους ανθρώπους ή να φροντίζωσιν καλών έργων προείσταστε. Όχι μόνο να κάνουν πράξεις καλοσύνης, αλλά και να είναι προϊστάμενοι, ίσως να παίρνουν πρωτοβουλίες για έργα καλοσύνης. Έτσι, όχι όταν γίνεται ένα έργο καλοσύνης απλώς να βοηθήσω κι εγώ, αλλά και τι μπορώ να κάνω που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ποια πράξη καλοσύνης μπορώ να κάνω που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και μπορώ εγώ να παίξω ένα ρόλο σε αυτόν? Και ξανά το λέει Τίτος 3:14, να μαθαίνουν οι δικοί μας, λέει, καλών έργων προείσταστε, να είναι πρώτοι στις πράξεις καλοσύνης για να μην είναι άκαρτοι. Επομένως φανερώθηκε η χάρη του Θεού, λέει, σε όλους τους ανθρώπους και αυτή η χάρη μας διδάσκει. Μας διδάσκει από τη μία μεριά να αρνηθούμε την ασέβεια, μας εκπαιδεύει να παρατήσουμε τις κοσμικές επιθυμίες και απ' την άλλη μας εκπαιδεύει να ζούμε με σεβασμό στον εαυτό μας, με σεβασμό στους άλλους, με σεβασμό στον Θεό. Και όσο γνωρίζουμε περισσότερο τη χάρη του Θεού, μπορούμε σε αυτή τη χάρη να αυξανόμαστε. Είναι ενδιαφέρον. Απ' τη μία μεριά είναι δώρο του Θεού, ο Θεός το δίνει. Απ' την άλλη μας λέει, μπορείτε αυτό το πράγμα στη ζωή σου να αυξάνεται. Αυτό διαβάζουμε στην Β' Πέτρου 1:2. Χάρις ημίν και ειρήνη πληθυνθεί. Να μεγαλώσει, λέει, να πληθύνει η χάρη του Θεού και η ειρήνη του Θεού εν επιγνώση του Θεού. Με άλλα λόγια, όσο γνωρίζεις τον Θεό καλύτερα, όσο γνωρίζεις τον Θεό βαθύτερα μέσα από τον Λόγο Του, τόσο η χάρη αυτή μεγαλώνει, γιατί συνειδητοποιείς και το μεγαλείο του Θεού και το μεγαλείο της δωρεάς του Θεού στη ζωή του. Και λίγο παρακάτω, Β' Πέτρου 3:18, αυξάνεται δε εν χάρη και γνώση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να αυξάνεται, λέει, στη χάρη. Άρα μπορείς να αυξηθείς στη χάρη. Μπορώ να αυξηθώ στη χάρη. Και αυξάνομαι, βλέπετε και εδώ, λέει, στη χάρη και στη γνώση. Η χάρη πάει μαζί με τη γνώση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επομένως, μας καλεί ο Λόγος του Θεού να μένουμε στα λόγια Του, να γεμίζουμε από τα λόγια του Θεού, να γεμίζει το μυαλό μας από τα λόγια του Θεού, να γεμίζει η καρδιά μας από τα λόγια του Θεού, ώστε να καταλαβαίνουμε περισσότερο και να μεγαλώνει μέσα μας η χάρη του Θεού, η δωρεά αυτή του Θεού, η οποία μας εκπαιδεύει. Μας εκπαιδεύει στο τι να αφήσουμε και μας εκπαιδεύει στο τι να διαλέξουμε. Να διαλέξουμε να ζήσουμε με σεβασμό στον εαυτό μας, με σεβασμό στους άλλους και με σεβασμό στον Θεό. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Αμήν. Αμήν. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε. Γιατί εσύ ο θαυμαστός Θεός, ο δημιουργός του σύμπαντος, μας έδωσες τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου στη ζωή μας. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε να δεχτούμε την εκπαίδευση της χάρης σου. Και θέλουμε να ζούμε, Κύριε Θεέ μας, με τρόπο που να σε ευαριστεί και να σε δοξάζει. Και θέλουμε, Κύριε, η χάρη σου αυτή να αυξάνεται στη ζωή μας και να μας οδηγεί σε πράξεις καλοσύνης, για να φανερώνουμε στους ανθρώπους το μεγαλείο σου, τη δόξα σου και την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.